COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:10, dende este luns, quedan suspendidas todas as feiras, certames, poxas, mercados e concentracións de gando en Galicia. É unha medida da Consellería do Medio Rural para protexer a cabana gandeira galega da dermatose nodular contagiosa. Queda prohibida tamén a entrada na nosa comunidade de animais procedentes de explotación situadas nas zonas declaradas como restringidas pola enfermidade. Como sabes, a zona máis afectada, de momento, é a provincia de Girona, en Cataluña. José Ángel Hernández es profesor de patología animal en la Facultad de Veterinaria de Lugo.
Entonces tenemos que hacer un equilibrio entre las medidas que tomamos y las pérdidas que van a producir esas medidas. Entonces, no se sabe si es suficiente o no, pero tenemos que encontrar ese equilibrio y desde luego yo creo que las medidas que se están tomando de momento son las adecuadas.
Falamos dunha enfermidade vírica que se transmite normalmente pola picadura dos mosquitos. Os síntomas son máis ou menos evidentes. As consecuencias, tamén. A aparición da enfermidade provoca unha merma importante na producción de leite.
Este virus é unha serie de nódulos que aparecen a partir de la semana despois da aparición de fiebre alta nos animales. Estos nódulos, los máis visibles, los encontramos en la piel e en la mucosa dos animales, pero también se extienden por todo el cuerpo y puede afectar pues a la ubre, a órganos internos. Entonces el animal con la fiebre tan alta más el dolor de los nódulos empieza a perder peso, a disminuir la cantidad de leche que produce.
E como deben actuar os gandeiros? O primeiro e máis importante é chamar ao veterinario. Normalmente, unha vez confirmado un caso da enfermidade, o paso seguinte é o baleirado sanitario da explotación. É unha medida dura, pero indispensable para evitar que a enfermedade se extenda.
O primeiro paso sempre é avisar cuanto antes para evitar que isto se extienda. En caso que se detecte que é positivo, serán os veterinarios los que determine que se va a realizar, pero normalmente se acaba en servicio y probablemente vacío sanitario. Por eso, cuanto antes lo detectemos y cuanto antes lo atajemos, mejor.
Estas medidas entran en vigor e terán lugar, entran en vigor hoxe, este luns, e terán unha vixencia de 21 días. Poden ser prorrogadas pola Xunta de Galicia en función da evolución da enfermidade. Dende o Goberno galego fan un chamamento a limitar na medida do posible o movemento de gando. E, en todo caso, tamén se lanza unha mensaxe de tranquilidade. En Galicia non hai ningún caso detectado e, ademais, trátase dunha enfermidade que só afecta o gando bovino, nunca aos seres humanos. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Xornada de tempo solleiro, ceo limpo en boa parte da provincia de Lugo, grandes claros na Mariña. Continúan baixando as temperaturas mínimas, suben algo as máximas. Hoxe o termómetro baixou ata os 3 graus en Lugo e en canto as máximas chegaremos a 19 graus en Lugo, a 20 en Monforte e algo máis baixas na Mariña. A máxima non pasará dos 16 graus en Viveiro, non subirá dos 17 en Ribadeo. En canto ás estradas, como consecuencia das obras de reparación integral do firme da Autovía 6, o seu paso por Lugo, dende este luns e ata o 4 de decembro, cortarase por completo a circulación na calzada esquerda en sentido Madrid, dentro do termo municipal de Lugo. Habilitarase o paso únicamente pola calzada da dereita, de modo que haberá un único carril en cada sentido da circulación. Precaución, condutores, tamén afectarán estas obras o enlace de Nadela e a conexión coa estrada da Fonsagrada. Por certo, este luns tamén comeza unha campaña especial da Dirección Xeral de Tráfico, co apoio da Garda Civil e as policías locais, para comprobar o estado dos neumáticos e das luces dos vehículos. Son dous elementos moi importantes e máis cando chegan os meses de frío, cando chegan os meses de inverno.
COPE Lugo.
Estar informado.
Un home dunhos 50 anos perdeu a vida este domingo en Xustás, en Cospeito. Estaba de caza, andaba a perdiz. Picárono varias velutinas e sufriu unha reacción alérxica fulminante. Nada se puido facer por salvarlle a vida. Hai que ter coidado, non existe unha proba previa que determine se somos ou non alérxicos ata que se produce esa primeira picadura. Francisco Carballada é o xefe de alergoloxía doula.
Que non hai ninguna proba de carácter predictivo que me vaya a decir si una persona que no fue picada o fue picada y tuvo una reacción local vaya a ser alérgico en el futuro. O sea que que alerxia non se pode predecir na población en xeral. Os síntomas que poden ir desde unha persoa alérxica, desde unha urticaria, unha erupción cutánea venosa generalizada, hasta o que chamamos un xoque anafiláptico con compromiso hemodinámico.
Unha vez detectada a alerxia, as persoas que a padecen deben ter sempre a man a medicación necesaria para prever ese xoque anafiláptico que pode ter consecuencias fatais.
As persoas que diagnosticamos alerxia, lle damos adrenalina. É un dispositivo autoinyectable que para, en caso de que sufran picadura, para inyectarse. E tamén decir que as persoas que teñen alerxia, é decir, as persoas que tras unha picadura teñen desde urticaria ou unha infección anafiláctica máis grave, existe unha vacina. Unha vacina tanto para as avispas comunes, como para a abella, como para a avispa velutina.
O tempo está cambiando. O doutor Carballada recomenda, de feito, retrasar os traballos de desbroce no campo ata decembro ou xaneiro. Agora mesmo, aínda hai niños activos de pelutinas e son perigosos.
Que as labores de desbroce non se fagan agora, que se esperen a decembro ou xaneiro, se é posible. Porque en esos meses, a maioría dos véspidos morren solo. Sobrevive as reinas que invernan. Entonces, normalmente nos meses de decembro, xaneiro, pois os nidos xa que quedan vacíos porque morren a maioría dos individuos.
O dito que hai que ter moito, moito cuidado. Remataron as obras o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, e o presidente da Confederación Hidrográfica, José Antonio Quiroga, supervisaron a recuperación do caneiro da Acea de Olga no río Miño. Nos lo conta o noso compañeiro Chema Núñez.
Oxe, fronte ao Colexio da Ponte, compareceu o presidente da Confederación Miñosil, José Antonio Quiroga, quen deu por finalizados os traballos no caneiro ou Acea de Olga en Lugo.
De un xeito xa oficial e definitivo, vimos a comprobar a finalización posta en marcha e xa o funcionamento normal da CEA de Olga.
O alcalde Miguel Fernández cree que vai por bon camiño o anel verde de Lugo.
Están executando da unión dos parques do Miño e do Rato, que é unha reivindicación da cidadanía de moitos anos, por fin vai ser unha realidade, pechar definitivamente ese anel verde maravilloso.
A directora técnica da obra do caneiro, Marta Garrido, dá conta dunha das peculiaridades dos traballos.
Siguen os criterios de unhas rampas de peces que se chaman rampas de flujo ascendente, en el que la forma de distribución de las piedras buscan optimizar las velocidades y caudales para que los peces migren.
Agora na zona solo falta rematar as obras do muiño para poñelas o dispor da universidade.
Graciñas, Chema, o Partido Popular vende presentar o último boletín Contigo Lugo, o número 8. Como é habitual, fai un repaso da xestión municipal dende a súa óptica particular. Asegura que os socios do goberno están estancados nunha xestión pouco transparente, máis preocupados de facerlle oposición a Xunta que de gobernar Lugo. Helena Candia.
Presentamos o noso boletín Contigo Lugo número 8, marcando a seguridade como unha prioridade para a nosa cidade, dando conta dos avances máis importantes do último trimestre en proxectos que iban no noso programa electoral, en donde tamén analizamos os incumplimentos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, pechando, por suposto, esa reivindicación de infraestructuras en AVE a Madrid, sen tren a Santiago, sen aparecer na planificación de melloras da rede eléctrica, sen as autovías finalizadas Lugo Ourense, realmente Pedro Sánchez, Miguel Fernández e Rubén Arroxo condenan a Lugo ao maior apagón da súa historia.
O Concello, o Goberno local, insistía este luns en que o Concello non pode recibir o aparcadoiro que fixo a Xunta de Galicia na Avenida Breogán porque, di, continúa a presentar notables deficiencias na Mariña. Traballadores dunha das empresas auxiliares de Alcoa, en San Cibrao, Serveo, deron este luns un paso máis nas súas movilizacións. Reclaman ya a dirección da compañía que retome a negociación do seu convenio colectivo. Ademais de concentrarse de novo ás portas da fábrica, iniciaron unha folga indefinida. Pararán todos os días entre as 5 e as 9 da mañá ata que quede pechado o acordo. Iván Gallol, de Comisións Obreiras.
Esperando, a xente sigue moi animada, pues, intentando letar para a subida salarial que entendemos nos merecemos, un poquinho máis esperando, xa te digo, a que nos convoquen para intentar chegar a un acordo, porque isto non é agradable para ninguna das partes, non?
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García de la Granja.